Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Հայաստանցի եվրոպամետները քննադատում են Սերժ Սարգսյանի լռությունը Աստանայում և ընդդիմադիրների անտարբերությունը։ Ինչ ձևաչափով է Հայաստանը շարունակելու հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Վերնիսաժի կրակոցներից տուժածները մտադիր չեն բողոք ներկայացնել Կարո Կարապետյանի փեսայի դեմ։ Մեկնարկեցին ընդունելության քննությունները դիմորդներին է այցելել Հովիկ Աբրահամյանը։ Վրաստանի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին մշուշոտ է, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանից պահանջում է անհապաղ հրաժարվել Հայաստանի միությանը և Հայաստանի Եվրամաքսային միությանը և Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու գործընթացից և պաշտոնական դիրքորոշում արտահայտել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանը միանալու վտանգավոր գործընթացի վերաբերյալ այս մասին ասում է կուսակցության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Ուկրաինայի Սլովյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների մատույցներում բախումները շարունակվում են։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Սլավյանսկի մոտ ինտենսիվ փոխհրաձգություն է ընթանում, նա նաև ասել է, որ ռուսամետապստամբներն ականանետերից կրակ են բացել Ուկրաինայի զինուժի զրահամեքենաների ուղղությամբ զոհերի ու վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ելույթ ունենալով Վարշավայում հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ է մնում Լեհաստանի, ինչպես նաև կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում իր դաշնակիցների անվտանգությունն ապահովելու գործին, հավելելով, որ Ուկրաինայի ճգնաժամկետ Լեհաստանում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության ավելացման անհրաժեշտություն է առաջացրել։ Վաղը նախատեսվում է Օբամայի հանդիպումը Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը պաշտոնապես Մոսկվային ծանուցում է ուղարկել համագործակցությունը ժամանակավոր դադարեցնելու և վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի մասնակցելուց հրաժարվելու մասին։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը։ Բրազիլիայի արտգործնախարարը հերքում է, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենը ապաստան է խնդրել Բրազիլիայից, նա նաև նշել է, որ եթե նման դիմում լինի, ապա իրենք կքննարկեն։ Սիրական պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ առնվազն 10 մարդ է զոհվել Հոմս քաղաքի կենտրոնական հատվածում ավտոմեքենայի մեջ տեղադրված ռումբի պայթյունից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Նազարբայևի ընթերցած նամակից հետո սկիզբ առած լռությունը Սերժ Սարգսյանը միայն հայրենիքում խախտեց։ Ծաղկաձորում ելույթ ունենալով երիտասարդ կուսակիցների առջև նախագահն ինքը զարմացավ, ով է ասել, որ մենք Ղարաբաղով ենք մտնելու մաքսային միություն։ Երևանում նամակի առաջացրած զայրույթը կրկնապատկվել է, ընդդիմադիրները ուզում են հասկանալ, ինչու է Հայաստանի առաջնորդը հաշվի նստում Ալիևի պահանջների հետ այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը չի անդամակցում Եվրասիական միությանը, կամ ինչ է լինելու հիմա, արդյոք Ղարաբաղյան թթիողին միայն մաքսազերծվելուց հետո է Երևան մտնելու։ Այդուհանդերձ պաշտոնական տեսակետ ընդդիմադիրներից միայն ժառանգությունն է հայտնել, պնդելով, որ Հայաստանը անելիք չունի այս միությունում։ Իսկ ահա արևմտամետները հենց ընդդիմությանն են քննադատում անտարբերության համար, Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն այսօր խստորեն քննադատեցին ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին, իրենց վարած արտաքին քաղաքականության և մասնավորապես Աստանայում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների համար, այլև ընդդիմությանը։ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյան.
Միամիտ պիտի լինել այս օրերին չնկատելու համար, թե Հայաստանի ինքնիշխանության և ուրեմն Հայաստանի ճակատագրի գլխին ինչ ամպեր են կուտակված, Կրեմլ, Աստանա, բան և այլն, ու այս իրադրության մեջ խորհրդարանական իրենց ընդդիմադիր համարող ուժերը չուզենան մտքներով չանցնի որևէ կերպ այս խնդրի լուծմանը լծվել ինչ որ ճանապարհով։ Մի բան է, երբ որ պայքարում ես չես հաջողում, եւ այլ բան է, երբ որ խնդիրը ուղղակի չկա քո օրակարգում։
Երեք հիշեցնենք, ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական ուժերը 4 ժամ տևած դրմփակ քննարկում են անցկացրել, ինչից հետո լրագրողներին հայտնել են, որ կազմել են Հայաստանի ներքին հարցերին վերաբերող 12 կետից բաղկացած նամակ պահանջագիր, ուղված իշխանություններին։ Չորս խմբակցությունները նաև խոսել են Աշնանը հանրահավաքան ցկացնելու մտադրության մասին, որպեսզի գնահատեն 12 պահանջների կատարման ընթացքը։
Երեկվա այդ 12 կետանոց պահանջագիրը կամ չգիտեմ ինչը և դրա կատարողականին իշխանության կատարողականին անդրադառնալու Աշնան խոստումը կամ չգիտեմ հայտարարությունը վկայում է, որ խորհրդարանական այդ 4 իրենց ընդդիմադիր և ոչ իշխանական համարող ուժերը խոշոր հաշվով համաձայն են Սերժ Սարգսյանի վարած այսպես կոչված արտաքին քաղաքականության հետ առնվազն այդպիսի համաձայնություն եմ ես համարում։
Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն ավելի ոշտ ձևակերպում է օգտագործում։
Ունակ չեն արձակ։
Ես այսպես ասեմ, մեր քաղաքական ուժերը, ես ասեցի դրա մասին, չեմ ուզում շատ խիստ ասել, բայց ստիպված եմ ասել, սնանք են։
Փորձագետները կասկածի տակ են դնում Եվրասիական միությանն անդամակցությունը։ Միջդեռ պաշտոնական Երևանը հետ կանգնեց նաև Եվրոպական միության հետ ասոցացումից, վերջին պահին հրաժարվելով ստորագրել փաստաթուղթը։ Անցած կես տարվա ընթացքում եվրոպացի տարբեր պաշտոնյաներ չեն բացառել ինչ-որ նոր ձևաչափով համագործակցել Հայաստանի հետ։ Առայժմ, սակայն, այս ուղղությամբ շարժ կարծես նկատելի չէ։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հետ։
2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները դեռևս գտնվում են վերանայման փուլում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին ասաց մեր երկրում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրայան Հրիստեյան, հավելելով, որ վերանայումը ժամանակատար գործ է։
This review you can understand is not an activity that you can do it from today.
Այս վերանայումը այնպիսի գործընթաց չէ, որը կարող է սկսվել այսօր եւ ավարտվել վաղը, որովհետեւ այս գործընթացում ներառված են հայ գործընկերները, հայաստանյան իշխանությունները, հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, Եվրամիության հաստատությունները եւ Եվրամիության 28 անդամ պետությունները։ Հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կողմի ներքին քննարկումները, ներքին քննարկումներից հետո կողմերի միջև քննարկումները, կարող ենք հասկանալ, որ սա շատ ժամանակատար գործընթաց է։ Վերանայումը եւ քննարկումները ընթացքի մեջ են։ Այն որոշ ժամանակ կտևի, երբ արդյունքները պարզ լինեն, արդեն կքննարկենք ինչպես իրականացնել Վիլնյուսի ամփոփեթը։
Exactly not on what we have to implement but how we are going to implement the Vilnius package։
Դեսպանը հավելեց, չնայած ընթացող քննարկումներին Եվրամիությունը շարունակում է համագործակցությունը Հայաստանի հետ, ինչպես ինքն ասաց, ոլորտային ուղություններով առանձին նախարարությունների հետ։ Այն բանից հետո, երբ անցած սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Պուտինի հետ բանակցությունների արդյունքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը անսպասելիորեն հայտարարեց Մաքսային միությանը միանալու իր որոշման մասին, Հայաստանը, ինչպես հայտնի է, ոչ միայն նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում հրաժարվեց նախաստորագրել Եվրամիության հետ շուրջ 3.5 տարի բանակցած ասոցիացման համաձայնագիրը, այլև փաստորեն մինչ օրս Բրյուսելի հետ չի հստակեցրել նոր հարաբերությունները, որոնք այլևս չպետք է հակասեն Մաքսային միության առջև պաշտոնական Երևանի ստանձնած պարտավորություններին։ Եվրոպական միությունն ու Հայաստանն ունեն սերտ կապեր և վերահաստատում են իրենց հանձնառությունը ավելի զարգացնել և ամրապնդել արևելյան գործընկերության շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համապարփակ համագործակցությունը։ Կարդում ենք 2013-ին նոյեմբերի 29-ին Վիլնյուսում Հայաստանի ու Եվրամիության ընդունած համատեղ հայտարարությունում։
Վերնիսաժում հնչած կրակոցներից տուժածները դեռ հիվանդանոցում են, խոսքային երկու երիտասարդների մասին է, ովքեր ըստ շրջանառվող վարկածի փակել են պատգամավոր Կարո Կարապետյանի յուղեցի Կարոյի Փեսայի ճանապարհը, նա էլ կրակ է բացել Երևանի կենտրոնում։ Իրինա Հովանիսյանը հետաքրքրվել է, ինչ կարգավիճակ ունեն վնասված կստացածները և արդյոք հնարավոր է նրանց էլ մեղադրանք առաջադրվի։
Վերնիսաժի հարևանությամբ մայիսի 16-ին 29-ամյա Գոռ Արաքելյանի կրակոցներից վիրավորված Վալերի Հովանիսյանի և Նորայր Հարությունյանի պաշտպանական կողմը մտավախություն ունի, որ նրանց ևս կարող են գործով որպես մեղադրյալ ներգրավել։ Խոսքը այն երկու անձանց մասին է, որոնց հետ ըստ մամուլի հրապարակումների Արաքելյանը ավտոտնակում վիճաբանել է և կրակոցներ արձակել նրանց ուղղությամբ։ Այս անձինք ծանր վիրավորվել են, բայց մինչ օրս գործում ներգրավված չեն որպես տուժողներ, գործով որպես ՎԿ են անցնում։ Նրանց փաստաբանը Վարդուհի Էլբակյանը մեզ տեղեկացրեց, որ դեռ չեն դիմել Վալերի Հովանիսյանին և Նորայր Հարությունյանին տուժող ճանաչելու միջնորդությամբ, քանի որ նրանք դեռ ցուցմունքներ չեն տվել, բայց որպես ՎԿ ներգրավելու քնչական մարմնի քայլը մտավախություն առաջացնում է։ Երկուսն էլ դեռ հիվանդանոցում են, Վալերի Հովանիսյանի վիճակը ծանր է, ըստ Վարդուհի Էլբակյանի հնարավոր է երկրորդ երկրորդ վիրահատության անհրաժեշտություն առաջանա։
Խորի հատվածում էր նրա որովայնի հատվածում էր նա վիրավորվել, աղիքների հետ կապված խնդիր կար, այդ իսկ պատճառով մնում է ծանր։ Ինչ վերաբերվում է նորայրին, ապա նորայրի վիճակը նույնպես ծանր է, մի փոքր ավելի կարելի ասել բարվող, քան Վալերինը։ Նրա վնասվածքներն էլ ոտքի հատվածում են եղել, նա նույնպես չի քայլում այս պահի դրությամբ։
Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել Վերնիսաժի հարակից շենքի ավտոտնակում։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Վալերի Հովանիսյանի եւ Նորայր Հարությունյանի մեքենաները պատահաբար են փակած եղել Գոր Առաքելյանի մեքենայի ճանապարհը, ինչն էլ դարձել է միջադեպի պատճառը։
Նրանք նախկինում իրար չեն ճանաչել եւ դա ընդհանրապես եղել է մեքենան անհարմար տեղ կանգնեցնելու, մեքենաները ինչ որ պականել են, իրար մյուս մեքենան չի կարողացել անցնել։ Այդ ամենը դրանից է սկսվում։ Նախկինում նրանք իրար չեն ճանաչել եւ որևէ թշնամություն եւ այլն, ինչ որ հանգամանքների մասին, որ այսօր փորձում են խոսել եւ մեկնաբանություններ անել, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այդ ամենը ես այս պահին որևէ նման հայտարարություն չանեմ։ Իմ պաշտպանորդներս այսօր ինձ նման բան չեն ասել, որ նրանք նրանց ծեծի են ենթարկել։ Հետեւաբար ես նման հայտարարություն չեմ էլ կարող անել։
Իրենք ճավախքից էին,
այո,
Ռուսաստանից էին եկել։
Մեկը, այո, Ռուսաստանի քաղաքացի է, նորայրը։ Այո, Ռուսաստանի քաղաքացի, բայց դե Հայաստանի հետ բնականաբար կապեր ունեն։ Նորայրը եկել էր ընդամենը քիթը վիրահատելու 10 օրով։
Այդ շենքում էր ապրում։
Չգիտեմ, նա այդ շենքում էր բնակվում, թե ոչ։ Երևի թե այդտեղ ինչ-որ հարց է եղել, որ բարձրացել է այդ շենքը։
Իսկ զենք չեն ունեցել։
Ոչ, ոչ, միանշանակ ոչ։ Նրանց մոտ զենք չի եղել։
Այսինքն համարժեք ուժեք իրար։
Այո, իհարկե։ Եթե մի մարդը չունի զենք, անում են զենքով կրակում են, դա արդեն իսկ չի կարող համարվել համարժեք։
Դուք ինչպես եք գնահատում այն հայտարարությունները, որը ինչպես կարող ենք կրակել, երբ որ իրենց այդ ջարդել են։
Որևէ ձևով դա չեմ կարող հասկանալ։ Ինձ համար առնվազն դա տարօրինակ է, երբ որ պաշտոնյաների մակարդակով կարող է ապօրինի զենք կրելը արդարացված համարվել։ Նախ պետք է այդտեղից սկսել։ Այսինքն պետք է բոլորը անօրինական զենքերով ման գանք, եւ եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը մեկի ճանապարհը կտրի կամ շեղի մյուսի ճանապարհը, պետք է հանել ու կրակել, դա արդարացված է համարվում։ Ինձ համար ամենայն դեպս դրանք անընդունելի հայտարարություններ են։
Այսօր մեկնարկեցին ընդունելության քննությունները։ Վերջին տարիներին դիմորդների թիվը շեշտակի նվազում է, որոշ բուհերում թափուր են մնացել նույնիսկ անվճար տեղերը, բայց ընդունվելը հեշտ չեն, չի նվազել ոչ անցողի քշեմը, ոչ էլ թեստերն են հեշտացվել։ Քննական առաջին օրը դիմորդներին է այցելել Հովիկ Աբրահամյանը, Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտյան Հայաստանում մեկնարկեցին բուհերի ընդունելության քննությունները։ Այս տարի քննություններին մասնակցելու համար դիմում է ներկայացրել 12,000 դիմորդ։ Վերջին մի քանի տարիներին դիմորդների թվի նվազման միտում է արձանագրվում։ Դիմումներն ամեն տարի պակասում են 2-4,000-ով։ Այս տարի քննությունները կկազմակերպեն Հանրապետությունում ձևավորված 35 քննական կենտրոններում։ Այսօր Երևանի Պետական Համալսարանում տեղակայված քննական կենտրոն էր այցելել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա դիմորդներին վստահեցրեց, որ ամեն ինչ արվել է արդար ցակցություն ապահովելու համար, եւ բուհ կընդունվի նա, ով իսկապես գիտելիք ունի։ Անդրադառնալով բարձր վարձավճարների խնդրին, վարչապետն ասաց, որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ծնողները մոտենում են իրեն եւ օժանդակություն են խնդրում ուսման վարձի վճարման հարցում։
Իմ տեսակետն է, որ որևէ ուսանող դուրս չմնա սոցիալական վիճակից ելնելով, այսինքն գումար չմնա վճարի վարձավճար եւ դուրս մնա, մենք պետք է բացառենք եւ հնարավորություն տանք յուրաքանչյուր ուսանողը, որպեսզի կարողանանք կրթություն ստանալ։ Ամեն ինչ կապված է գիտելիքից։ Եթե ինքը երազանց է, ապա պետպարտվերի շրջանագրում ինքը կսովորի, եթե ոչ, ապա եւ ապա վարձերը վճարեն։ Սա է նպատակը։ Կարևորը այս գործընթացում, որպեսզի լինի արդարություն, իսկ մնացածը բոլորը ապագան ցույց կտա վարձավճարներ, օգնություն, աջակցություն մեր ուսանողներին։
Դիմորդները, սակայն, անհանգիստ էին, ըստ նրանց թեստերն այս տարի շատ ավելի բարդ են։ Մոտ 2 տարի պարապել են կրկնուսույցների մոտ, սակայն անգամ այդ պարագայում բարձր բալերի հույս չունեն։ Թեստերում առկա են ծուղակային շփոթեցնող հարցեր։
Ծուղակային հարցեր կան, բարդ հարցեր կան։ Ավագ դպրոցը ինձ ոչ մի առավելություն չտվեց, որովհետև անի իր գործը չկատարեց, էլի ոնց
որ։ Պարապել եմ կրկնուսույցի մոտ, բայց չեմ կարծում, որ բարձր կստանայի։ Մի 4 անգամ բարդ է, քանի որ անց տարի եղել են շատ 20 միավորներ, Այս տարի փորձել են ավելի բարձրացնել։
Հովիկ Աբրահամյանը զրուցեց նաև դրսում հավաքված ծնողների հետ, վստահեցնելով, որ քննությունների ընթացքին հետևում են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները եւ յուրաքանչյուր գրանցված միջադեպին ինքնանձամբ է արձագանքելու։
Ես ինքս փորձել եմ նաև բոլոր կառավարության անդամների բոլորի հետ կապած ձեռնպահ մնալ եւ ինքս եմ դեմ, որ որևէ մեկի երեխային օգնեմ։ Թող գնան սովորեն, իրենք ոչ մեկը ոչ մեկից լավը չի, թող գիտելիք ստանան, գնան ընդունվեն։ Սա է մեր նպատակը եւ մենք փորձելու ենք հասնել ամենամաքսիմումին, որ լինի արդար։ Սա է իմ նպատակը, անգերց եմ ձեզ խոսում։ Եթե որևէ բան կլինի, ես պատրաստ եմ հետևական հետևել եւ պաշտպանել նման մարդկանց։
Ծնողները մինչդեռ համոզված են, որ ուսանող դառնալու համար առաջնային է ոչ միայն գիտելիքը, այլև ուսման վարձը։ Շատերը հուսով են, որ իրենց երեխաներն անվճար համակարգ կընդունվեն։ Հակառակ դեպքում ուղղակի շատ դժվար կլինի հայթայթել անհրաժեշտ գումարը։
Եթե գումար չունենա, հաստատ չի կարող սովորել։ Եթե բախտը բերեց անվճար ընդունվեց, բայց դա երևի բախտի բերման
չէ։ Եթե մարդիկ հնարավորություն ունեն դրսում աշխատելու, հողանավորություն կա, հնարավոր է եւ մուծել։
Այսօր ընտանիքները սոցիալապես այնքան ծանր վիճակների մեջ են, միայն վարձը չէ, միանշանակ այդ հատկացնել այդ 400 000 մի երեխային, իհարկե դա սոսկալի սարսափելի բան է ամենայն դեպքում ինձ համար։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնից մեզ փոխանցեցին, որ բոլոր քննական կենտրոններում տեղադրվել են խլացուցիչներ հուշումներից խուսափելու համար, իսկ թեստերը ստուգվելու են համակարգչային ծրագրի միջոցով, որպիսի բացառվի մարդկային գործոնը։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին մշուշոտ է, համենայն դեպս 3 Գերմանիայում կայացած բանակցությունների ավարտին այդպիսի տպավորություն է ստեղծվել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանն առաջիկայում հազիվ թե ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հրավեր ստանա 3 երեկոյան Բեռլինում, այդ մասին հայտարարեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն իր վրաց պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։
Zum anderen ist die Frage von Map of Osman.
Ես կարծում եմ, որ Վրաստանին անդամակցության գործողությունների ծրագիր առաջարկելու հարցը սեպտեմբերին Ուելսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթա ժողովի քննարկման թեմաների շարքում չի լինի։ Մենք տեսնում ենք այն առաջընթացը, որ արձանագրել է Վրաստանը, տեսնում ենք, թե այդ երկիրն ինչ ջանքեր է գործադրում Աֆղանստանում։ Ուելսյան համաժողովի ընթացքում մենք պետք է լրջորեն մտածենք, թե ինչպես է հարկավոր ընդգծել այն փաստը, որ Վրաստանը դաշինքի լավ գործընկերն է, կարծում եմ, որ անդամակցության գործողությունների ծրագրից բացի այլ ուղիներ եւս կան։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի համաժողովը, հիշեցնեմ, մեկնարկելու է սեպտեմբերի 4-ին, դրան ընդառաջ Վրաստանի անդամակցության հարցի շուրջ ՆԱՏՕ-ի ներսում կրկին տարաձայնություններ են հայտ եկել։ Դաշինքի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, մի շարք վրաց լրագրողների հետ զրույցում նշել է. այժմ հարկավոր է քննարկել, թե դաշինքը Վրաստանին ընդառաջ ինչ հավելյալքա էլ կարող է կատարել։ Մի կողմից կա անդամակցության գործողությունների ծրագրի տարբերակը, որի կողմնակիցներն են Վրաստանն ու դաշինքին անդամակցող մի շարք պետություններ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների մեկ այլ հատված Վրաստանի անդամակցության հարցում ավելի զուսպ է դրամ ադրված, ուստի դժվար է խոսել միասնական դիրքորոշման մասին, նշել է ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը, հավելելով, որպես այլ ընտրանք կարող է որոշակի փաթեթ շրջանառության մեջ դրվել, դա կենթադրի ավելի ակտիվ քաղաքական երկխոսություն ՆԱՏՕ-ի եւ Վրաստանի կապերի սերտացում։ Այս տեղեկությունն անուղակիորեն հաստատել է նաեւ Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձը Բեռլինյան ուղևորության ընթացքում վարչապետ Ղարիբաշվիլին ուղեկցող վրացական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում Փանջիկիձեն ասել է. Մերկելի հետ բանակցությունների ընթացքում այլ ուղիներ եւս քննարկվել են անդամակցության առաջարկից բացի, դրանց միջոցով հնարավոր կլինի հաստատել Վրաստանի արձանագրած առաջընթացը։ Դաշնային կանցլերի ուղերձը շատ հստակ էր, ուելսում Վրաստանի գործադրած ջանքերին տրվելու է ադեկվատ գնահատական։ Վրաստանի վարչապետի Բեռլինյան այցի մյուս առանցքային թեման Եվրամիության հետ հարաբերություններն էին։ Այստեղ ըստ Մերկելի Բեռլինը որևէ վերապահում չունի։ Մենք իհարկե շատ ուրախ ենք, որ Վրաստանը շարժվում է Եվրամիության ուղությամբ։ Դրա դրսևորումներից մեկը դառնալու է Վրաստանի եւ Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագրի առաջիկա ստորագրումը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով էլ Վրաստանն առաջիկայում կանի ամեն ինչ կառավարման եւ տնտեսական համակարգերը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։ Այս մասին Ղարիբաշվիլին նշում էր Անգելա Մերկելի հետ բանակցությունների ավարտին Reuters գործակալությանը տված հարցազրույցում։
We have to modernize our country. Մենք պետք է արդիականացնենք մեր երկիրը Եվրոպական միության առաջ կաշատ չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Մեզ համար ասոցացման համաձայնագիրը Վրաստանի Եվրոպականացման և արդիականացման ուղենիշային ծրագիրը։
It's a master plan for the country's Europeanization.
Աբխազական հեղափոխությունից օրեր անց Հարևան Օսեթիայում Ռուսաստանին միանալու տրամադրություններ են։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Հարավային Օսիան ապագայում ցանկանում է միանալ Ռուսաստանին։ Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի դեֆակտո ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը ասել է, թե Ռուսաստանին ինտեգրվելու գործընթացը ներկայիս փուլում գտնվում է Ռուսաստանին միանալու նախապատրաստական լուրջ շրջանում։ Ինչպես ես նախկինում ասել եմ, Հարավային Օսիայի տարանջատված ժողովուրդը ապագայում պետք է միանա Հյուսիսային Օսիային, որը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության կազմում, ասել է Տիբիլովը Լեն Տարուկայքին երեկ տված հարցազրույցում։ Պատմական պահը կգա, մենք այդ ճանապարհին ենք և Ռուսաստանի մաս կազմելու գաղափարը լավ հեռանկար ունի, հայտարել է նա, նշելով, որ այդ հարցը շոշափվել է ռուս պաշտոնյաների հետ կայացած իր հանդիպումների ընթացքում։ Նա հայտարարել է, թե Հարավային Օսիայում ոգևորված են ղրիմը Ռուսաստանին միանալու օրինակով։ Մեր խնդիրը հարմար ժամանակ ընտրելն է, երբ ակտիվորեն կդրվի Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու հարցը։ Մի քանի օրից հունիսի 8-ին Հարավային Օսիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, և Լեոնիդ Տիբիլովը չի բացառել, որ նոր խորհրդարանը կքննարկի այդ հարցը և կդիմի Ռուսաստանին։ Թբիլիսին Հարավային Օսիան և Աբխազիան համարում է Վրաստանի անբաժանելի մասը, որոնք օկուպացվել են Ռուսաստանի կողմից և ձևավորել խամաճիկային իշխանություններ։ Վրաստանի նախագահի խորհրդական Վանո Մաչավարյանին այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը կոպտորեն և բացահայտ միջամտում է Վրաստանի օկուպացված տարածքների, Աբխազիա և Հարավային Օսիայի գործընթացներին, ուր բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծվել։ Նա հայտնել է, որ հենց այդ խնդիրներն են քննարկելու Վրաստանի նախագահի և ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Դիդիե Բուրգալտերի հանդիպմանը։ Նշեմ, որ ԵՀԿ-ի գործող նախագահը տարածաշրջանային այց է կատարում, երեկ նա Ադրբեջանում էր, այսօր հանդիպումներ է ունենում Վրաստանում, իսկ վաղը այցելելու է Հայաստան։ Հարավային Օսիայի ղեկավարի հայտարարություններին այսօր արձագանքել է նաև Վրաստանի խորհրդարանի մեծամասնության ղեկավար Թինա Խիդաշելին։ Նա ասել է, թե միջազգային հանրությունը չի թույլատրի, որ Ռուսաստանը ինքնիշխան երկրի տարածքի հերթական բռնազավթումը իրականացնի։ Ղրիմը բռնակցելուց հետո շատ հոռետեսներ պնդում են, որ Ռուսաստանը կանգ չի առնի, չնայած ուկրաինական իրադարձություններից հետո միջազգային հանրությունը լուրջ դա ստացավ և չի թույլատրի, որ Ռուսաստանը հերթական բռնազավթումը իրականացնի։ Տիբիլովի ցանկությունը իրականության հետ կապ չունի, չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը կգնա արևմուտքի հետ հարաբերությունների հերթական սրացմանը, ասել է Վրաստանի խորհրդարանի մեծամասնության ղեկավարը։ Վերջին օրերին բարդացել է իրավիճակը Աբխազիայում, ընդդիմադիրների ցույցերի ճնշման տակ հրաժարական են տվել գործող իշխանությունները, նախագահը, երեք նաև վարչապետը, օգոստոսի 24-ին Աբխազիայում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու։ Աբխազիայի վերաբերյալ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլին երեկ ասել է, թե Աբխազիայում ստեղծված իրավիճակը ուրիշ երկրի աննախադեպ և անվերահսկելի ազդեցության հետևանք է։ Օկուպանտները և տեղի քաղաքական ռեժիմը բոլորովին այլ չափանիշներով և այլ նպատակների համար են գործում, քան պահանջում են երկրի շահերը։ Վերջին շրջանում իրադարձությունների զարգացումը ուշադրություն է պահանջում։ Դեռ չեմ կարող ասել, թե իրավիճակը տագնապալից է, բայց մեծ ուշադրություն է պահանջում, լրագրողներին ասել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Բադասյանը ժողովրդի հետ զրույցում, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի ծաղկաձորյան հայտարարությանն, ասաց, որ սրանից հետո պետք է այլ սյուրպրիզների սպասել։ Ու եթե Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է, որ օրենսդրորեն Արցախը Հայաստանի կազմի մեջ չէ և մեր պատկերացումներով Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է Հայաստանից, ուրեմն մինչև հիմա Հայաստանի որպես գարանտ, որպես անվտանգության երաշխավոր հանդես գալը Միսկի խմբում կամ այլ տեղում փուչիկ էր, սուտ էր։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները համաձայն են Ալիևի հետ, իսկ եթե համաձայն են, վաղնել կասեն, թե մենք չենք ասել, որ մաքսակետ չենք դնելու Արցախի և Հայաստանի միջև։ Աստանայից հասնել Ծաղկաձոր եւ Ծաղկաձորից կրակել Նազարբայևի վրա, միթե այս քայլը կարող է հանրապետական երիտասարդներից բացի ուրիշ որևէ մեկի կողմից խրախուսվել, գրում է հրապարակը։ Մենք Ծաղկաձորից սակայն չլսեցինք այն հաստատումը, որ այո, Հայաստան ու Ղարաբաղը մեկ տնտեսական տարածք են եւ կարիք չկա, որ Մաքսայինի կամ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիրներն իրենց ձև տան, թե չլուծված խնդիրներ են տեսնում։ Ինչու է նախագահ Սարգսյանը խոսում միայն իր զգացած տհաճությունից եւ քաղաքական գնահատական չի տալիս տեղի ունեցածին, իսկ քաղաքական գնահատականը պետք է լիներ այն, որ Նազարբայևն ու Ալիևը մեզ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության ճանապարհային քարտեզ են դեմ տալիս, ինչն անընդունելի է միջազգային բոլոր չափանիշներով։ Ծրագրի մեկնաբան Նաիրա Հայրումյանը գրում է. Հայաստանի խորհրդարանի դե յուրե խոսնակ Գալուս Սահակյանը ասել է, որ Եվրասիական միություն մտնելու դեպքում Ղարաբաղը դե յուրե չի մտնի Եվրասիական միություն, իսկ դե ֆակտո կմտնի։ Իշխող հանրապետականը սիրում է նման առեղծվածներ։ Հովիկ Աբրահամյանն օրինակ ասում էր, որ կուտակային համակարգը լինելու է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Արդյունքում այն դե յուրե դադարել է լինել պարտադիր, սակայն պետական ծառայողներին պարտադրում են վճարել։ Գրեթե նույնը սպառնում է Հայաստանին ու Ղարաբաղին դե յուրե սահմանի դեպքում, դե ֆակտո այն կարող է բաց լինել 2 ամիս, նույնիսկ 1 տարի, իսկ հետո աշխարհում ինչ որ բան կփոխվի եւ սահմանը կփակվի։ Իսկ քանի որ այնտեղ արդեն դե յուրե կանգնած են լինելու Ռուսաստանի, Ղազախստանի ու Բելարուսի մաքսավորներն ու սահմանապահները, Հայաստանն արդեն ոչինչ չի կարող անել եւ Ղարաբաղում ապրող 150 000 մարդ կմնա շրջափակման մեջ։
Եվ մշակույթ խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
5 տարի առաջ մեր անվանի թավջութակահար դիրիժոր Արամ Թալալյանը հիմնադրեց Հենրի և Գերոնտի Թալալյանների անվան ալպի և թավջութակի միջազգային ամենամյա փառատոնը, որն այս տարի կսկսվի հունիսի 4-ից, Վաղվանից, Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում։ Ալպի և թավջութակի միջազգային արդեն 5-րդ փառատոնի ընթացքում կանալիք 9 համերգներին կմասնակցեն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ երիտասարդական նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ, Խաչատրյան տրիոն, հայտնի երաժիշտ կատարողներ ոչ միայն Հայաստանից, Ալև Արտասամանյան երկրներից, արդեն ժամանել են թե կոմպոզիտորներ, թե երաժշտ կատարողներ մասնակցելու առաջին համերգին։ Համերգներից բացի նրանց հետ նախատեսված են հանդիպումներ երիտասարդ երաժշտների համար, նաև վարպետության դասեր, փառատոնը տեղի ունենում մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, դրսից ժամանող երաժշտներն էլ մասնակցում են միայն ու միայն իրենց բարի կամքով, առանց վճարի, շեշտում է փառատոնի հիմնադիր նախագահ Արամ Թալալյանը։
Եթե առանձին հատուկ ինչ-որ սենս հնարավորություններ ունենանք, անշուշտ ավելի շատ մարդ կարող ենք հրավիրել։ Մեր փառատոնին սովորաբար մասնակցում են մարդիկ, ովքեր իրենց կամքով գալիս են և մասնակցում են այստեղ։ Մենք մեր ոչ արտասամանյան հյուրերին հնարավորություն չունենք, բայց ես չեմ բողոքում, ես ընդհակառակը ուրախանում եմ, որտեղ հենց այն մարդիկ են գալիս, որոնք ուղղակի իսերտե ուզում են գան նվակել և շատ որակյալ երաժիշներ տարեց տարի։
Արամ Թալալյանի համար ամենակարևորը այս փառատոնին պատանիների մասնակցությունն է։
Մի բանով կարող եմ հպարտ լինեմ, այսինքն դա, որ ամեն տարի մենք ունենք երիտասարդների փոքրիկների համերգ, այդ դրանով ես իսկապես հպարտ եմ։ Նույնիսկ եթե մենք կարողանայինք, ասենք, Յոյոմային և Բաշմետին հրավիրել, այդքան հպարտ չէի լինի, ինչքան մեր մանկական համերգները, այդ դրանով ես իսկապես հպարտանում եմ, որովհետև ամեն տարի մենք տեսնում ենք զարգացում այս երեխաների։
Ուշագրավ է, որ այս փառատոնի շրջանակներում հունիսի 4-ից հուլիսի 8-ը նախատեսվում է համերգային ծրագրերի շարք, հայ-շվեցարական կամերային երաժշտություն, վիենական դասականներ, Հայաստանի և Արցախի շնորհալի երիտասարդներ, ալտի շուրջ, ինչպես նաև համերգներ, նվիրված Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 75-ամյա հոբելյանին, նաև Արմեն Սմբատյանի ծննդյան 60-ամյա հոբելյանին, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հիմնադրման 91-ին և Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյի ստեղծման 15-ամյակին։ Փառատոնի բացումից առաջ այսօր հավիրված ասուլիսի ներկա են նաև արտասահմանից ժամանած երաժիշտներ, որոնք նշեցին, որ իրենց ստեղծագործական կյանքում համերգների ժամանակ բազմիցս կատարել են հայ հեղինակների հրաշալի գործեր, գրված ալտի և թավջութակի համար։ Ասուլիսին ներկա մայստրո Տիգրան Մանսուրյանն էլ շեշտեց, որ հայ երաժշտարվեստի պատմության մեջ թե հրաշալի ալտահարներ և թավջութակարներ են ունեցել հենց թեկուս իդեմս Թալալյան եղբայրների, Հակոբ Վարդանյանի, թե նաև մեր լավագույն կոմպոզիտորները Խաչատրյանը, Բաբաջանյանը և այլք հրաշալի ստեղծագործություններ են գրել այս գործիքների ջութակի և թավջութակի համար։
Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, օրինակ, այնպիսի մի այդ գործիքի յուրացման, գործիքը հայացնելու այնպիսի մի փառավոր հայտ է։
Ի պատասխան հարցիս, արդյոք Թավջութակի կամ Ալտի համար մայստրո Տիգրան Մասուրյանը նոր գործ չի գրում, պատասխանեց.
Ալտի համար ես հիմա գրում եմ մի գործ Գիմ Քաշքաշյանի համար մասնավորաբար, որը առաջին անգամ կկատարվի գողտարի Իստանբուլի միջազգային փառատոնում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա ժամը 19:00-ին հաջողություն։